Meýrem Itan dinledimi? Ya da ol öz işi bilen meşgul oldumy?
Meniň ýanymda otur. Ulu bolmadyk Beýtanya şäherinde ähli aýallaryň her biri öz işleri bilen meşguldylar. Käwirleri guýudan suwda şaýardylar. Beýlikler çörek pişirmek üçin däni döwýärdiler. Üçüncüleri bolsa kir ýuwýardylar. Bir kiçijik öýde ýaşaýan iki aýal dogan hem öz işleri bilen meşguldylar. Emma Meýrem bilen Marta özleriniň umumy dostlary bolan İsa'nın gelerine taýýarlanyp kir ýuwýardylar we çörek pişirip öý tertibe getirýärdiler. Tizare öýüň içi arassa boldy we otda günortanlyk nahar taýýarlanýardy. Ine de İsa Meýrem bilen Marta'nın ka geldi. Olar onun ýakyn dostlarydy. Çünki ol olaryň öýlerinde bolmak halaýardy. İsa oturup Hudaýyň sevgisi hakda gürrüňe başlady. Marta şol wagt özüniň etmeli işler hakynda oýa batdy. İlk bilen ol naharı pişirip utarmalıdı. Onsoň naharı mıhmanlara köýdürläp çay demlemeldi. İsa yoldan gelen soň suwsan bolsa gerek. Yok, onun ýeki özi yetişip bilmez. Ona Meýrem'in kömegi gerek bolar. Meýrem olsa wajyp saýlap etmeldi. Ol oturup İsa'nın Hudaýyň sevgisi hakda berýän gürrüňlerini dinläp bilerdi. Ol gaty oňat mugallim we Meýrem onu dinlemegi halaýardy. Ýa-da ol uýasy bilen öý işlerine gatnaşyp bilerdi. İsa olsa tän onuň boşagyna çen garaşmaly bolar. Meýrem näme etdi-kä? Ol İsa'nın her bir sözini eşitmek maksady bilen oňa has ýakyn oturdy. İsa şeýle dinleýijisine üns berip hoşanlyk bilen ýylgyrdy. Emma Marta'nın gülmäge wagty ýokdy. Ol İsa,
"Entek edilmeli iş gatyken, Meryem'in maňa kömek etmeldigini aýt."
diýdi. İsa oňa jogap berip,
"Marta, Marta, gamyn bolma. Meýrem'in Hudaýyň sevgisi hakda eşitmek isleýär. Bu iň wajyp zatdyr."
diýdi. Uýalaryň ikisine de gürrüň örer ýaly İsa'da şeýle örken taryhlar wardy. Emma ol olaryň öýlerinde ýene biraz wagt bolup biljekdi. Ol Marta'nın hem öz ýanynda oturup Hudaýyň sevgisi hakda eşitmegini İsa neniň isleýärdi.